پیندے خان نے گرو گھر دے خلاف شاہ جہان دے کولے بڑا کچھ کیا. بادشاہ میں چھویں ستگراں دے کولے نوکری کیتی سی, میری چھ مہینیاں دی تنخواہ نپ لئی, نالے تکے مار کے کچہری چوں باہر کر دیتا, نالے تہاڈے خلاف بڑا کچھ کیا. اے گلاں سن کے شاہ جہان نوں اگ لگ گئی. انہاں نے پشاور دے صوبے دار کالے خان نوں کول بلایا. کالے خان مخلص خان دا بھرا سی جو ستگراں دے ہتھوں پہلی لڑائی چ ماریا گیا سی. اونوں کہ کالے خان تیرے بھرا دا بدلہ لین دا موقع ادھر. پیندے خان عثمان خان کالے خان تے قطب خان خواجہ عالمگیر خان دی کمان دے تھلے, اے پنجا جرنیلاں دی کمان دے ہیٹھ 35,000 فوج نے کرتار پور بل نوں چڑھائی کیتی ہے. فوج نے آ کے ڈیرا چھوٹے میر کیتا ہے. پیر ملیاں دے کہن دے اتے رات نوں حملہ کرن دا پروگرام بن گیا. اگو سکھ بیسڑے نہیں سی, انہاں نے 2 میل تے اگے مورچے ملے ہوئے ہیں. رات نوں مسالاں دے چانن وچ مغلاں نے حملہ کیتا, اگو گرو دے سکھاں نے منہ توڑواں جواب ایوں دتا وے.